Gruzijā pašlaik notiekošie iedzīvotāji protesti sākās 28. novembrī pēc tam, kad premjerministrs Iraklijs Kobahidze paziņoja, ka Gruzija līdz 2028. Gada beigām atsakās no iestāšanās sarunām ar Eiropas Savienību. Kobahidze to pamatoja ar nepieciešamību labāk sagatavoties iestāšanās sarunām, taču daudzi gruzīni ir pārliecināti, ka valdošā partija Gruzijas sapnis dara visu iespējamo, lai Gruzija paliktu Krievijas ietekmes zonā. Gruzijas sapņa lēmums par iestāšanās sarunu neuzsākšanu nāca pēc tam, kad oktobrī notikušajās parlamenta vēlēšanās oligarha Bidzinas Ivanišvili kontrolētā partija ar viltu nodrošināja sev uzvaru. Gan priekšvēlēšanu kampaņas laikā, gan vēlēšanu dienā Gruzijas sapnis izmantoja administratīvos resursus, lai panāktu sev vēlamu rezultātu. Neatkarīgie novērotāji ziņoja par balsu viltošanas un pirkšanas gadījumiem. Gruzijas un Eiropas Savienības attiecības bija pamatīgi sašķobījušās jau kopš pavasara, kad par spīti plašiem protestiem parlaments pieņēma tā dēvēto ārvalstu aģentu likumu, kura mērķis ir ierobežot mediju un nevalstisko organizāciju darbību. Likums faktiski bija kopija līdzīgam likumam, ko pirms vairākiem gadiem pieņēma Krievijā. Reaģējot uz Gruzijas sapņa rīcību, Eiropas Savienība jūlijā iesaldēja iestāšanās sarunas ar Tbilisi un apturēja 10 miljoniem eiro vērtu palīdzību Gruzijai. Jau vairāk nekā 3 mēnešus visā Gruzijā turpinās protesti pret valdības lēmumu apturēt Gruzijas virzību uz Eiropas Savienību. Visplašākās demonstrācijas norisinās pie parlamenta ēkas Rustaveli prospektā Tbilisi. Sazvanīta pirms dažām dienām Tbilisi dzīvojošā žurnāliste Anna Gvarišvili pastāstīja, kāda pašlaik ir situācija galvaspilsētā.
It's more or less calm. If you compare the situation in, well, like
Ir vairāk vai mazāk mierīgi. Ja salīdzina ar novembri, tad ir mierīgāk, bet cietumos joprojām atrodas vairāk nekā 50 politieslodzīto, un valdība pieņem ar vien jaunus likumus, lai ierobežotu mediju un vārda brīvību. Mēs pašlaik novērojam klusu autoritārisma nostiprināšanos.
Protesti vairs nav tik masveidīgi kā pirmajās nedēļās pēc to sākuma, taču joprojām ik vakaru cilvēki dodas ielās, lai paustu savu nostāju. Gruzijas opozīcijas politiķis Zurabs Džaparidze sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka protestētāju galvenā motivācija ir nodrošināt labāku nākotni saviem bērniem.
Well, these people want their children to live in a European country. They know what most of them know what Russia is.
Šie cilvēki vēlas, lai viņu bērni dzīvotu Eiropas valstī. Vairākums no viņiem zina, kas ir Krievija. Daudzi vecākās paaudzes iedzīvotāji ir piedzīvojuši Padomju Savienību. Viņi to atceras un nevēlas atgriezties tajos laikos. Viņi vēlas, lai viņu bērni dzīvotu normālā, stabilā, mierīgā un attīstītā Eiropas valstī. Tāpēc viņi protestē. Viņi apzinās, ja mēs tagad zaudēsim šo kauju, tad Gruzijai būs ļoti grūti atgūties.
Tbilisi dzīvojošā latviete Dace Džavašvili ar vīru regulāri piedalās protestos. Dace domā, ka tas ir jādara, jo nav citu iespēju.
Tad alternatīva ir atgriezties kaut kādā Padomju Savienībā, Baltkrievijā, dzīvot diktatūrā. Un cilvēki saka, ja runā tagad vai protestē tagad, jo vēlāk būs par vēlu un visus paņems pie krāgas, arī tos, kas klusē tagad. Nav izvēles.
Arī Anna Gvarišvili piebilda, ka protesti pagaidām ir vienīgais līdzeklis, lai stātos pretī Gruzijas sapnim.
Our goals have not been achieved yet. We said that we would...
Mūsu mērķi vēl nav sasniegti. Mēs teicām, ka protestēsim tik ilgi, kamēr netiks sarīkotas jaunas vēlēšanas un neatbrīvos visus politieslodzītos. Tāds ir mūsu plāns. Kamēr nebūs jaunu vēlēšanu un visi politieslodzītie nebūs mājās vai kopā ar mums ielās, tikmēr gruzīnu tauta dosies uz Rustavēlī prospektu vai jebkuru citu ielu, lai turpinātu protestēt.
Dace Džavašvili pastāstīja, ka Tbilisi ik vakaru daļa protestētāju savācas pie valdības kontrolētās televīzijas ēkas, lai no turienes dotos uz parlamenta ēku, pie kuras ir sapulcējušies pārējie demonstranti. Rustavelī prospektā ir izvietotas daudzas video novērošanas kameras ar sejas atpazīšanas tehnoloģiju, tāpēc cilvēki dažādos veidos mēģina slēpt savu seju. Valdība nesen pieņēma likumu, kas aizliedz bloķēt ceļus, par ko draud sots līdz 5000 lāru, kas ir vairāk nekā 1600 eiro. Tomēr cilvēki nebaidās no represijām un turpina piedalīties demonstrācijās arī tad, ja viņi ir saņēmuši paziņojumus par piespriesto soda naudu, ko daudzi gruzīni nevar samaksāt. Dace Džavašvili sacīja, ka mītiņos ir iespēja satikt līdzīgi domājošus cilvēkus.
Ir patīkami satikt normāli domājušus cilvēkus. Tas ir tā kā uzmundrinājums, tajā vakarā iziet un atkal redzēt, nu, ka tomēr cilvēki ir. Un pagājušajā mēnesī bija kādas trīs lielās akcijas organizētas. Un, nu, kad daudz cilvēku ir atkal, jā, tad atkal kaut kā tā, nu, pišķiņ tā kā foršāk sajūt, ka joprojām daudz cilvēki to domā, ka Gruzija neiet pareizajā virzienā un negribam dzīvot tādā valstī.
Uz jautājumu, vai protesti varētu norimt, Zurabs Džaparidze atbildēja, ka nelielas bažas ir, taču viņš tam netic.
Šie cilvēki saprot, ka viņiem nav kurp doties. Šī ir viņu valsts, un viņi saprot, ka šī valsts atgriežas Krievijas kontrolē, tāpēc viņi protestē. Taču es vēlētos labāku sadarbību un vienotību starp opozīcijas partijām. Mēs spējam saskaņot darboties, kad runa ir par saziņu ārpus valsts. Kad runa ir par saziņu ar Latviju vai citām valstīm vai Eiropas Savienības institūcijām, bet valsts iekšienē mums vajadzētu būt saskaņotākiem.
But inside we need more coordination.
Savukārt Anna Gvarišvili ir pārliecināta, ka iestājoties pavasarim un siltākam laikam, ielās atkal būs vairāk cilvēku un protesti kļūst tikpat skaļi kā novembrī. Tomēr bažas rada starptautiskais fons.
I'm sure that if we keep with this peaceful resilience against the regime.
Esmu pārliecināta, ja mēs turpināsim miermīlīgi pretoties režīmam, tad tas galu galā sabruks. Bet mums ir vajadzīga arī zināma veiksmes deva, jo viss, kas notiek pasaulē, protams, ietekmē arī mūs. Tas nemaina mūsu plānu. Neatkarīgi no tā, kas notiek Ukrainā, mums ir jāturas pie sava plāna, lai gāstu šo valdību. Bet tas daudz ko maina, tas visu sarežģī.
A lot, it makes things harder.
Arī Dace Džavašvili sacīja, ka Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa mēģinājumi izdabāt Krievijai un piespiest Ukrainu piekrist neizdevīgam mieram rada milzīgu satraukumu Gruzijas iedzīvotājos.
Protestētāji Gruzijā ļoti jūt līdzi Ukrainai, un man liekas, jā, galvenais ir sakaut Krieviju, tad arī šis Gruzijas jautājums atrisināsies. Jā, Gruzīnu sapņi un tie viņa propagandisti visi ļoti laimīgi, nevar slēpt sajūsmu par Nu, tas var tik ļoti pretīgi, ka, nu, es zinu, Ukraina vienmēr bijis Gruzijas tā kā ļoti tuvs draugs un sabiedrotais, un ka tā var priecāties par, nezinu, Ukrainas sakāvi. Nu, tas ir... Oh.
Zurabs Džaparidze pastāstīja, ka Gruzijas opozīcija ir mēģinājusi nodibināt kontaktus ar Trumpa administrāciju, lai saprastu, kāda būs tās politika attiecībā uz Gruziju. Taču līdz šim komunikācija nav bijusi veiksmīga.
At this moment we don't see... We have not seen any sign of the new administration toward Georgia.
Līdz šim mēs neesam redzējuši nekādas pazīmes ASV jaunās administrācijas interesē par Gruziju. Ja skatāmies uz šo administrāciju, tad nekad nevar zināt, kādus lēmumus tā pieņems. Tā var doties jebkurā virzienā, bet kamēr nav skaidrs, kāda būs jaunās administrācijas politika saistībā ar Melnās jūras reģionu drošību, Dienvidu Kaukāzu un konkrēti Gruziju, tikmēr varam tikai cerēt, ka tā būs mums pieņemama. Mēs zinām, ka Gruzijā valdošais režīms mēģina nodibināt saziņas līnijas ar Trumpa administrāciju, taču pagaidām arī viņiem nesekmējis.
Gruzijā jūt, ka starptautiskā interese par tur notiekošo ir ievērojami noplakusi, taču Dace Džavašvili sacīja, ka Gruzīni ir pateicīgi Baltijas valstīm par to, ka tās nav vienaldzīgas pret situāciju Gruzijā.
Es arī nobildēju protestos vienu plakātu vienai meitenei, kur bija vienkārši izteica paldies Latvijai un Igaunijai un Lietuvai. Šis te atbalsts ļoti spēcina un uzmundrina un dod kaut kādu cerību, ka tomēr ir atbalsts.
Baltijas valstis šonedēļ sev nevēlamo personu sarakstā iekļāva vairāk uz 10 uz Gruzijas amatpersonu, kuras vaino represijās pret protestētājiem. Latvija noteica ieceļošanas aizliegumu 16 personām, kuru vārdus neatklāja. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.